Un Jēzus sacīja, vienam cilvēkam bija divi dēli. Tas jaunākais no tiem sacīja tēvam, tēvs, dodi man manu tiesu no mantas, kas man nākās, un viņš tiem mantu dalīja. Un pēc necik ilga laika jaunākais visu saņēmis kopā, aizgāja uz tālu zemi un tur savu mantu izšķērdēja negodīgi dzīvodams. Kad nu tas visu savu mantu bija izplītējis, tad liels bats nāca tani zemē, un viņam iesāca pietrūkt. Tad viņš gāja un piemitās turpat pie viena namnieka. Tas to sūtīja uz savu tīrumu cūkas ganīt. Un viņš gribēja savu vēreru pildīt ar sēnalām, ko cūkas ēda, bet neviens ne tās tam nedevam. Tad viņš pie atzīšanas nācis sacīja, cik algādžu manam tēvam, kam maizes pa pilnam, un es mirstu badu. Es cilšos un iešu pie sava tēva un sacīšu uz viņu. Tēvs, es esmu grēkojis pret debesi un pret tevi, un vai es neesmu cienīgs, kā tu mani sauci par savu dēlu. Dari mani par vienu no taviem algādžiem. Un viņš cēlās un gāja pie sava tēva, bet kad tas vēl bija tālu, tad viņa tēvs to redzēja, un viņš iežēlojās par to, un skrēja, un krita tam ap kaklu, un to skūpstīja. Un dēls sacīja uz viņu, tēvs, es esmu grēkojis pret debesi un pret tevi, un neesmu vairs cienīgs, kā mani sauci par savu dēlu. Bet tēvs sacīja saviem kalpiem, atnesiet tās viskrāšņākas drēbes un ģērbiet to, un dodiet tam gredzenu rokā un kurpus kājās, un atnesat treknu teļu un nokaujiet to, lai ēdam un līksmojamies, jo šis mans dēls bija nomiris un atkal tapis dzīvs. Viņš bija pazudis un ir atrasts. Un tie sācam līksmoties. Miļais latvieti, tu dzirdēji stāstu par pazušo dēlu no Lūkas evaņģēlijam 15. nodaļas.